Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղը նշում է անկախության տոնը, հերթական հայաստանցին գերի է ընկել Ադրբեջանում։ Քարյակը դարձյալ պնդում է իրեն ծորակարգում Քոչարյանի վերադարձի հարցը չկա։
Ռոբերտ Քոչարյան երևույթ գործում չունի։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը քննադատում է Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը։
Բյուջեն հազիվ կատարվում է, համարյա թե սկսել է չկատարվել։
Գործարար Լևոն Հայրապետյանը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Միջազգային թեմաներ, մարզեր, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Լեռնային Ղարաբաղ այսօր նշում է անկախության 23-րդ տարեդարձը։ Ստեփանակերտում տոնական միջոցառումներ են, այնտեղ է նաև Հայաստանի նախագահը։ 90-ականների սկզբներին հայ-ադրբեջանական ռազմական հակամարտության արդյունքում տարբեր տվյալներով երկու կողմից շուրջ 30,000 մարդ է զոհվել։ Ղարաբաղի ինքնահռչակ անկախությունը ոչ մի երկիր չի ճանաչել, այդ թվում նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հանձնարարել էր ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթերը։ Շատ մեկնաբաններ նշում են, որ անդամակցելով Մոսկվայի գլխավորած այդ միությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը կկորցնի իր պետական ինքնիշխանության և անկախության մի մասը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Հայաստանի քաղաքացու գերեվարման փաստը։ 53-ամյա Սարգիս Անանյանը օգոստոսի 26-ին հատելով հայ-ադրբեջանական սահմանը հայտնվել է Ղազախի շրջանի Քեմերլի գյուղի տարածքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, թե նախնական քննությամբ պարզվել է, որ Սարգիս Անանյանը դժգոհ է Հայաստանի ծանր սոցիալական վիճակից, այդ պատճառով էլ հատել է սահմանը։ Տավուշի մարզպետը հերքել է պնդումները, թե գյուղացին սոցիալական կամ առողջական խնդիրներ է ունեցել։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Հասմի Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, որ իրենք դիմել են Ադրբեջանի իշխանություններին, խնդրելով հնարավորություն տալ տեսակցել Հայաստանի քաղաքացուն։ Այսօր մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այցը Եվրոպա։ Օբաման այսօր ժամանելու է Էստոնիա, այստեղ նա հանդիպելու է Մերձբալթյան 3 երկրների՝ Էստոնիայի, Լիտվայի և Լատվիայի նախագահների հետ։ Մերձբալթյան երկրներին ուկրաինական ճգնաժամի ահագնացմանը զուգահեռ գնալով ավելի է անհանգստացնում Ռուսաստանի կողմից հնարավոր սպառնալիքը։ Էստոնիայի նախագահ Թոմաս Հենրիկ Իլվենսը ասել է, որ Էստոնիան ցանկանում է իր տարածքում ՆԱՏՕ-ի մշտական ռազմակայան ունենալ։ Սեպտեմբերի 4-ից 5 Ուելսում անցկացվելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, որին մասնակցելու է նաև ԱՄՆ-ի նախագահը։ Ակնկալվում է, որ ՆԱՏՕ-ն որոշում կընդունի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների և Ռուսաստանի սահմանամերջ շրջաններում ընդլայնել իր ռազմական ենթակառույցները։ Ըստ իտալական La Repubblica թերթի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, մեջբերում եմ, եթե ցանկանամ, ապա երկու շաբաթից կարող եմ գրավել Կիևը։ Իտալական պարբերականը գրում է, որ Պուտինը ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ Եվրոհանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հեռացող Բարոզոյի հետ խոսել է հեռախոսով, և որ Բարոզոն Բրյուսելում կայացած Եվրամիության առաջնորդների խորհրդաժողովին հայտարարություն է արել այս կապակցությամբ, բայց այսօր Պուտինի խորհրդականը ասել է, թե այդ խոսքերը ներկայացվել են կոնտեքստից դուրս և Պուտինի այդ խոսքերը բոլորովին ուրիշ իմաստ են ունեցել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղն այսօր նշում է անկախության 23-րդ տարեդարձը։ Երևանից մեկնած պատվիրակությունը գլխավորում է Սերժ Սարգսյանը, տոնական միջոցառումներին նաև հայաստանյան ընդդիմությունն է մասնակցում, Ստեփանակերտում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Իրենք Ղարաբաղցիներն այս տարեդարձին նորից շեշտում են անցնող տարիներին, Ղարաբաղն այդպես էլ չհայտնվեց աշխարհի քաղաքական քարտեզին։ Ավելին, ամռանն ուրվոր է պատերազմներ վերսկսվելու։ Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղը նշում է անկախության հռչակման օրը։ 23 տարի առաջ էր, երբ Ղարաբաղի ժողովուրդը որոշեց իր ապագան կերտել անկախ կարգավիճակ ունեցող պետության տանիքի տակ, հույս ունենալով հասնել ճանաչման ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ աշխարհի այլ պետությունների կողմից։ Անկախության հռչակումից անմիջապես հետո, մինչև 94 թվականը շարունակված պատերազմում, Ղարաբաղը նվաճեց իր փաստացի ինքնիշխանությունը, սակայն մինչ օրս աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա իր տեղը չի գտել։ Այդուհանդերձ, այսօր է տոն է Ղարաբաղում, որտեղ անկախությունը մեծ շուքով են նշում ամեն տարի։ Ղարաբաղի անկախության արդիվ Ստեփանակերտում է գտնվում նաև Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն իր շնորհավորական ուղերձում այս անգամ անդրադարձել է սահմանային վերջին միջադեպերին ընդգծելով։ Այդ դեպքերը ցույց տվեցին, որ Արցախն ուժեղ է, քանի որ նրա սահմանին կանգնած է իր հողն ու տունը պաշտպանող զինվորը, կանգնած է ողջ հայ ժողովուրդը։ Այսպես է եղել այս 23 տարիների ընթացքում, այդպես կլինի այսուհետ, ասում է Ղարաբաղի նախագահը։ Սեպտեմբերի 2-ը տոն է ոչ միայն Արցախի ժողովրդի, այլ ամբողջ հայության համար։ Այսօր Ստեփանակերտի հուշահամալիրում հայտարարել է Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, վստահեցնելով, որ Ղարաբաղը շարունակելու է պայքարել ճանաչման համար։ Տարիների ընթացքում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչվել է Միացյալ Նահանգների եւ Ավստրալիայի մի քանի նահանգների օրենսդիր մարմինների բանաձևերով ու որոշ քաղաքային խորհուրդների մակարդակով։ Ղարաբաղի անկախությունը պաշտոնապես չի ճանաչել նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի նախագահն այսօր իր շնորհավորական ուղերձում ասել է, որ Արցախի ժողովրդի պատմական ընտրությունն անշրջելի է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն այսօր հպարտորեն կարող է կանգնել աշխարհի բոլոր այն երկրների շարքում, որոնք շահեկանորեն տարբերվում են իրենց կազմակերպվածությամբ, հզոր բանակով և պետական կուռ կառույցներով, շարունակել է Սերժ Սարգսյանը։ Պաշտոնական Երևանին Ղարաբաղի անկախությունը տարիներ շարունակ պաշտոնապես ճանաչելու կոչ անող ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը սովորության համաձայն այսօր առաջինն է այցելել Ստեփանակերտի հուշահամալիր։ Հայաստանի առաջին արտգործնախարարը Ղարաբաղի անկախության մասին խոսելիս չի շրջանցում ռուսական դաշինքին Հայաստանի անդամակցության հանգամանքը։
Արցախը Ղարաբաղի ժողովրդի հետ մեկտեղ պաշտոնական Երևանի ուղեկցությամբ դիտարնա միջազգային ճանաչված պետություն։ Միություններ մեզ ուզում են հրավորել, այդ միությունները ինչ է լինի հայ ժողովրդի որոշումը։ Պետք է գործ ունենան այնպիսի Հայաստանի հետ, որը ճանաչել է ինքը ինքնավստահությամբ, իր ինքնիշխան ազգային շահի համապատասխան ճանաչել է Արցախի Հանրապետությունը։
23 տարի ճանաչման համար գրեթե անարդյունք պայքարում Ղարաբաղը չի հուսահատվում։ Անկախության ամրապնդումն ու ճանաչման հասնելը Ղարաբաղի քաղաքական օրակարգի թիվ 1 հարցն է։ Շրջափակման պայմաններում պարբերաբար պատերազմով սպառնացող Ադրբեջանի հարևանությամբ առանց միջազգային հանրության աջակցության Ղարաբաղը փորձում է սեփական ուժերով դառնալ գոնե ինքնաբավ։ Ազատության հետ զրույցում Ղարաբաղցիները համեմատում են 23 տարի առաջ Ադրբեջանի կազմում վտանգված ու խտրականության ենթարկված, այսօր թեև չճանաչված, բայց ազատ եւ ինքնուրույն։
Անկախությունը մի անկախ ապրում է։ Հարկավոր է, որպեսզի մեր ժողովուրդը մեկ միսի լավս աշխատի, զարգացնի, մեր պետությունը զարգացնի։ Այս վեր ենթադրենք իրանք ճանաչեցին։ Կարող է պիտի փողակ ճոռնեսսի չէ։ Պիտի մշակած, պիտի համակցված լինի։ Պիտի ինքնեսանի, որպեսզի մեր գյուղատնտեսությունն ա, մեր ֆաբրիկայինը, զավոդինը, որպեսզի ժողովուրդը աշխատի։
Իհարկե, եթե անկախությունը ճանաչվի, եթե դա գնի վեր բոլոր երկրների գոնե մինչ 80%-ը ճանաչենի մեզ, բայց եթե ճանաչի փող մուկ մենակ ճանաչի, մուկ հուշ զավնի, մուկ լավ ապրի, հարկավեր չի վեր, ինչ գիտամ, ուրիշ երկերը մեզ հավատի չորնի, պետ ստղծով, այդ ստղծով մուկ պիտի, ուրիշ մեզ հարկավեր չի վեր, մեր հուշ տնի ուրիշների վրա, ամենաճիշտ տտայա, ես դիմդ։
Մինչ Ղարաբաղում տոնական տրամադրություն է, Բաքուն հաղորդում է հերթական հայաստանցու գերեվարման մասին։ Հարգելի ուղդիրներ, այս մասին պատմող ռեպորտաժն այժմ մոնտաժվում է, այն կներկայացնենք այս եթերաժամի ընթացքում։ Մինչ այդ, ներքաղաքական կյանքի գլխավոր թեման վերջին օրերին Ռոբերտ Քոչարյանն է, կամ ավելի ճիշտ նրա վերադարձի հեռանկարը։ 60-ամյակին ընդառաջ Քոչարյանը նախ հանդես եկավ սեփական պաշտոնավարման տարիները գովերգող հարցազրույցով, ապա Գագիկ Ծառուկյանին հարող հեռուստալիքը Երեխա էկրան բարձրացրեց Քոչարյանի նվաճումների մասին «Մեկ ժամանոց մի ժապավեն», որի հեղինակները սակայն թերևս մոռացել էին հիշատակել, օրինակ «1 պլյուսի փակումը» կամ «10 մարդու կյանք խլած մարտի 1-ը»։ Քոչարյանի Հոբելյանի վերջին ակորդը անձամբ Գագիկ Ծառուկյանը տվեց շնորհավորական ուղերձում, բարձր գնահատելով նախկին նախագահի ավանդը Հայաստանի և Արցախի կայացման գործում։ Այս ֆոնին է, որ Քարյակը, այդ թվում և Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցությունը թեժ աշնան են պատրաստվում։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Քարյակի անդամ ընդդիմադիր ուժերը մտահոգված չեն ոչ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցից, ոչ նրա 60-ամյակի առիթով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի շնորհավորանքներից, ոչ էլ ԲՀԿ-ամերձ հեռուստատեսությամբ Քոչարյանական ժամանակները Հոբելյանական ֆիլմի ցուցադրությունից, և Հայազգային կոնգրեսը և ժառանգությունը համոզված են, որ դրանով նախկին նախագահին ակտիվ քաղաքականություն բերելու հարց չի լուծվում, և որ Քարյակը շարունակելու է իր գործունեությունը այնպես, ինչպես շարունակել է մինչև հիմա։ Կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեզ այդ զրույցում նշեց.
Ինչ որ ֆիլմ են ցույց տվել, հա, ես ճիշտ հասկացա, որը հենց նրանց թիմը տվել է, և ինչքան հասկանում, ես ինքս այդ ֆիլմը չեմ տեսել, բայց բացասական շատ արդական կա հասարակության մեջ, որը և պետք է լիներ։ Մի պարզ բան կա Քարյակի հարաբերություններում, Քարյակի ծրագրի մեջ, Քարյակի օրակարգի մեջ Ռոբերտ Քոչարյան երևույթ գործուն չունի։
Գագիկ Ծառուկյանը իր շնորհավորական ուղերձում բարձր է գնահատել Քոչարյանի հարուստ աշխատանքային կենսագրությունը, Հայաստանի և Արցախի կայացման գործում նրա ավանդը։ Ինքը նախկին նախագահը նոև Կավչեք թերթին տված հարցազրույցում պատասխանելով կրկին իշխանության գալու հավանականության մասին հարցին, ասել է. «Ամեն ինչ կախված է հանգամանքներից»։
Ենք մենք նորից ուրվականներ, մտածածին ինչ-որ կերպարներ կենթանացնում, բերում ասպարեզ, երբ որ դրա մասին ոչ մի քննարկում, որևէ ծրագիր, որևէ օրակարգ գոյություն չունի։
Այսինքն համազորդական պայքարի ալիքով ինքը չի փորձի վերադառնալ։
Գիտեք ինչ, ուրիշները ինչ կփորձեն կամ չեն փորձի, չեմ քննարկում։ Մենք նման ծրագիր չունենք, և վստահ ենք, որ նման ծրագիր չունեն նաև մեր գործընկերները, մեր քննարկումները շատ բաց են, և որևէ նման խնդիր մեր քննարկումներում երբեք չի արծարծվել և չի կարող արծարծվել, անակարվորը չի էլ կարող արծարծվել։
Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ այդ զրույցում վստահ էր, որ Քոչարյանի ժամանակները անցել են, որքան էլ որ վերջին իրադարձություններում զոնդաժային միտումներ լինեն։ Համոզմունք հայտնելով, որ նա շանս չունի իշխանության վերադառնալու, ընդդիմադիրը հավելեց, որ նախկին նախագահը քաղաքական առումով ինքնասպան է եղել 2008-ի մարտի 1-ին։
Մարտի 1-ը այն գործընթացն էր, որ որևէ քաղաքական պաշտոնյայի ոչ երբևիցե չի ներվելու։ Դա քաղաքական առումով ինքնասպանություն է բնականաբար։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի հետ Քոչարյանի կապերը, Քոչարյանի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրումը Արմեն Մարտիրոսյանը դիտարկում է զուտ մարդկային հարաբերությունների տիրույթում, համոզմունք հայտնելով, որ դա Քարյակի վրա որևէ ազդեցություն չունի և չի ունենա։
Որքան էլ փորձում ենք խորհրդանական 4 ընդդիմադիր ուժերի կապը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ուղղակի ակնհայտ է, որ այդպիսի կապ գոյություն չունի։ Ռոբերտ Քոչարյան այդ օրակարգում ընդհանրապես չի քննարկվում։
Չի քննարկվի։
Վստահ եք, որ Քարյակի գործընկերները օրակարգ չեն բերի այդ հարցին, որ ի՞նչ։ Վստահության խնդիր չկա, որովհետև հիմա մենք հիպոթետիկ արդեն բանի մասին ենք խոսալու, բայց չեմ կարծում, ճիշտ ասած։
Նախկին արտգործնախարար Մարտի 1-ի գործով կալանավորված ներկայում ընդդիմադիր պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը մեզ այդ զրույցում հիշեցրեց, թե ում կողմից է ստեղծվել Բարգավաճ Հայաստանը։
Պետք է հիշենք, որ Քարյակի հիմնական ուժերից մեկը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ստեղծվել է հենց Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից և հանդիսանում է այդ իշխող մեծամասնության ինչ որ մի սպեկտրը, և որևէ տարանջատում այդ ուժի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև չի եղել, և երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի և ապացույցներ, որ մենք զգանք, որ նման բան չկա։ Իսկ այն, որ հայտարում են, որ գուցե և ցանկություն չունի ոչ ՀԿ-ը, ոչ ժառանգությունը, բայց այդ գործողությունները չպետք է տանեն այդ մարդու ռեաբիլիտացիա։
Մենք կարծում ենք իրենց գործողությունները տանում են ռեաբիլիտացիա։
Ես ընդամենը բարձրաձայնում եմ մտահոգություն, իսկ կարծիքները և եզրակացությունները արդեն թողնում եմ ձեզ։
Ինչ վերաբերում է իշխանության վերադառնալու Ռոբերտ Քոչարյանի ցանկություններին, նախկին արտգործնախարարան գծեց, որ նա հող նախապատրաստում է եւ քանիցս ասել է, որ դեռ անելիքներ ունի քաղաքական ասպարեզում։
Մենք կարծում ենք, այդ անելիքները անելու համար նա պետք է ստանա հասարակության ժողովրդի մանդատը, ինչը շատ կասկածելի է ինձ թվում։ Հաշվի առնելով 10 տարվա իր գործունեությունը, հաշվի առնելով մարտի 1-ի դեպքերը, դրա կոչումը, ի վերջո միակ նախագահը, որը իր հրամանով ներգրավել է բանակին ներքաղաքական անցուդարձի մեջ, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, այդ բաներին դեռևս պատասխան պետք է տրվի, որից հետո քննարկենք պատրաստ է ժողովուրդը ներողամիտ գտնվել, թե ոչ որ մոռանա այդ մասին։ Այնպես որ ես հանգիստ եմ նայում, ես ուղղակի զարմանում եմ, որ մենք լուրջ դեմքերով քննարկում ենք իր հնարավոր վերադարձը մեծ քաղաքականություն։
Իրինա Հովանեսյան, Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է այսօր քննադատել Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը։ Տիգրան Սարգսյանի ամենասուրն դիմախոսը նրա պաշտոնանկությունից հետո ասում էր, թե նոր վարչապետին պետք է ժամանակ տալ։ Ամենայն հավանականությամբ Բագրատյանն արդեն սպառված է համարում այդ ժամանակը։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում նա բավական հորետեսական կանխատեսումներ է արել։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով պետ բյուջեն համարյա սկսել է չկատարվել։ Նման հայտարարություն Բագրատյանն արեց Ազատության այդ զրույցում, անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության գործնեության արդյունքներին։ Հատկանշական է, որ մոտ 1 ամիս առաջ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալևերդյանը մեզ այդ զրույցում խոստովանեց. «Ռիսկեր կան, որ այս տարվա պետ բյուջեի հարկային եկամուտները կարող են չապահովվել»։
Բյուջեն հազիվ-հազիվ կատարվում է, համարյա դա սկսել է չկատարվել։ Իհարկե, սա նաև հետևանքի այն բանի, որ նախորդ կառավարությունը անհասկանալի մի բյուջե էր բերել, որը մեծամասնությունը ընդունեց։ Դրան ավելացավ կուտակայինը, որը պակասեցնում է ռեսուրսները երկրի ներսում։
90-ականներին Հայաստանի կառավարությունը երկու անգամ գլխավորած Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ, չնայած հայտարարություններին, մինչ օրս իշխանությունները այդպես էլ չեն կարողացել խոշոր գործարարներին բերել հարկային դաշտ։ Վարչապետի պաշտոնին նշանակվելուց շատ չանցած մայիսի 15-ին Հովիկ Աբրահամյանը կոչ արեց խոշոր գործարարներին դուրս գալ ստվերից, այլապես խոստանալով օգտագործել կառավարության լծակները, որպիսի, ինչպես ինքն ասաց, կարողանանք մեր առջև դրված խնդիրներին լուծում տանք։
Բայց այստեղ խնդիրը այն չէ, որ խոշորին բերենք հարկային դաշտ, եթե անգամ բերի կառավարությունը, նախ դեռ չի բերել։ Դեռ չի կարողանում բերել, կամ պարզապես ասում եմ միայն։ Բայց եթե անգամ բերի, խոշորն ունի առավելություն։ Եթե նույն հարկային համակարգը պահպանվում է, խոշորը կարողանում է աշխատել փոքր միջինը ոչ։
Անցած նոյեմբերին համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Բազմաթիվ գործարարների, փորձագետների համոզմամբ այսօր հայաստանյան տնտեսության զարգացման գլխավոր խոչընդոտը մոնոպոլիաներն են, որոնց գլխին կանգնած օլիգարխները սերտաճած են իշխանության հետ։ Ըստ Բագրատյանի, մենաշնորների դեմ պայքարի որևէ նախաձեռնություն չկա եւ այդ առումով իրավիճակը շարունակում է մնալ նույնը։
Մեզ այս պահի դրությամբ որևէ նոր նորություն հայտնի չէ։
Այսինքն շարունակում է մնալ ինչպես նախկին տարիներին։
Այո, շարունակում է մնալ, գուցե ես ինչ-որ բանով ներողություն տեղեկացված չեմ, ինձ հայտնի չէ կոնկրետ որոշում կամ որևէ քայլ։ Այսօր Սեղանին ազգային ժողովի չկա որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն, որը այդ ուղղությամբ է։
Ընդհանուր առմամբ չենք տեսնում շեշտակի փոփոխություններ, նշեց նախկին վարչապետը։
Կարելի է նշել, որ ի տարբերություն նախորդ կառավարության տնտեսական աճի ակտիվության ցուցանիշը 3.1%-ից առաջի երամսակի դարձել է 4.1%-ի 7-ամսվա արդյունքներով։ Բայց սա այն չէ, ինչին մենք սպասում ենք։
Չկա տնտեսության զարգացման ռազմավարություն, եզրափակեց Հրանտ Բագրատյանը։
Եվ կարծում կառավարությունը ինքնին անդադ խոսում մարտավարությունից, բայց ռազմավարությունը այսօր հնարավոր չէ, քանի դեռ լուծված չէ մի խոշոր ազ, վերջապես Հայաստանը ուր է գնում։ Երեք ճանապարհ կա՝ Եվրոպա, Եվրասիական միություն եւ ոչ միտեղ չգնալ։ Երեքն էլ ենթադրում էին տնտեսական քաղաքականության ռազմավարության տարբեր մոտեցումներ։ Դեռևս այս նույն կառավարությունը ինքը չգիտի, թե ինքը ինչ անելու, որովհետև այսօր ստացած այնպիսի վիճակ, որ Հայաստանը ստիված է գործելու հանգամանքների բերումով։ Բայց կառավարությունը կարող էր գոնե մի 2-3 տարբերակ ունենալ։ Այսա կառավարության սխալն ու մեղքն է։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցի իրավապահները վերջապես ընդառաջել են Լևոն Հայրապետյանի աջակիցների պահանջին։ Գործարարը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Միայն թե հիմա բժիշկները անկայուն են գնահատում նրա վիճակը, Հայրապետյանը բարձր ջերմություն ունի։ Հիշեցնեմ, Ղարաբաղում իր բարեգործություններով հայտնի Լևոն Հայրապետյանը մեղադրվում է փողերի լվացման և յուրացման մեջ։ Նա մեղադրանքը որակում է Շինծու։ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Լևոն Հայրապետյանի փաստաբան Սամվել Կարախանյանը մեր ռադիոկանին ասաց, որ Հայրապետյանին տեղափոխել են հիվանդանոց և այս պահին նրա առողջական վիճակը մնում է անկայուն, նա ունի բարձր ջերմություն։ Եվ ճնշումը հասնում է մինչև 200-ի, տարապում է նաև անքնությունից։ Բժիշկները փորձում են կայունացնել նրա վիճակը և ինչքան երկար կմնա Հայրապետյանը հիվանդանոցում, կախված է նրա առողջական վիճակից։ Առողջական վիճակը հենց նորմալանա, Հայրապետյանը նորից ստիպված է լինելու վերադառնալ Կալանավայր, Մատրոսկայի Տիշնա, հայ բարերարի գործով նոր դատավարությունը նշանակված է սեպտեմբերի 15-ին։ Նրա փաստաբան Սամվել Կարախանյանը ասում է, Կանխատեսումներ չի ուզում անել, սակայն իրենք ակտիվ պատրաստվում են դատավարությանը և հույս է հայտնում, որ սեպտեմբերի 15-ին այդ ամենայնիվ Հայրապետյանին ազատ կթողնեն։ Հայրապետյանը, հիշեցնեմ, կասկածվում է 2008-ին Բաշնևց ընկերության վաճառքի ժամանակ ֆինանսական խարդախություն անելու մեջ։ Հուլիսի 24-ին Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն փողերի յուրացման և հանցավոր ճանապարհով ձերբերված եկամուտներ օրինականացնելու մեղադրանք է առաջադրել նրան։ Հայ գործարարն իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Նրա գործով դատական վերջին Նիստը, որ հիշեցնեմ, կայացրել օգոստոսի 15-ին, ապշեցրել էր Հայրապետյանի մեկ այլ փաստաբան, Մոսկվայի փաստաբանների պալատի նախագահ Գենրի Ռեզնիկին։ Վերջինիս խոսքով Նիստի ընթացքում անհեթեթ վիճակ էր ստեղծվել։ Մեջբերեմ Ռեզնիկի հայտարարությունից մի հատված. Ես մեղադրողին խնդրեցի Հայրապետյանի մեղավորությունը ապացուցող գոնե մեկ փաստ նշել։ Նրանք դա չարեցին։ Լևոն Հայրապետյանի կալանավորված լինելը ես միայն մեկ հանգամանքով կարող եմ բացատրել։ Այս գործով շատ ազդեցիկ պատվեր է եղել։ Նրանք կալանավորված պահելու այլ պատճառ Ես այստեղ չեմ տեսնում, հայտարարել է Գենրի Ռեզնիկը։
Թուրքիայից են վերադարձել Հայաստանի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները։ 6 երիտասարդները շրջել են Իրաքի հետ սահմանամերձ շրջաններում, տեսել ինչ պայմաններում են ապրում վրաններում ապաստանած իրենց հայրենակիցները։ Պատկերը ծանր է, հայաստանցի եզդիները հիմա գոնե փորձում են պաշտոնական Երևանի օժանդակությունը ստանալ, որպեսզի Հայաստան տեղափոխվելու ցանկություն հայտնած շուրջ 150 եզդիները կարողանան գալ։ Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
Եզդի Նաիվ Մուրադ Սրոն 15 հոգանոց ընտանիքով մի կերպ է փրկվել Իրաքի հյուսիսում սկսված ցեղասպանությունից ու ապաստան գտել Թուրքիայում։ Շաբաթներ տևող սովին ծարավին ու տանջանքներին Երամիա դուստրը Ջամիլան չդիմացավ։ Երեխային թողել են գաղթի ճանապարհին, քարերի տակ։ Երկու օր առաջ Թուրքիայից վերադարձած Հայաստանի Սինջար Եզդիների ազգային միավորման նախագահ Բորիս Մուրազին այսպիսի բազմաթիվ պատմություններ է լսել։ Մուրազին մի քանի օր շրջել է թուրքական Սիլոփին, Միդիյատ, Մեդնին, Դիարբեքիր, Բաթման քաղաքներում տեղակայված փախստականների ճամբարներում, որտեղ իր խոսքով ապաստանել է մոտ 22,000 եզդի։
Իսկ մեր գնալու հենց գիշերը մենք փախստականների ճամբարներից մեկում էինք, Բաթմանի ճամբարում էինք, այնտեղ գիշերը ևս 500 հոգի ավելացան, մարդիկ եկան ու տեղավորելու խնդիր կար։
Այս պահի դրությամբ ըստ ականատես Մուրազիի սննդի պակաս ճամբարներում չկա։ Լուրջ խնդիր է կացարանը։ Վրան ձեռք բերելու հնարավորություն չունեցող մարդիկ քնում են այգիներում, փողոցներում, որտեղ պատահի։ Սինջար եզդիների ազգային միավորումը $11,000 չափով գումարի օգնություն էր տարել փախստականներին։ Գումարը բավարարել է միայն 25 ջերմամեկուսիչ վրան ձեռք բերելու համար։ Մուրազին ասում էր, որ Թուրքիայում ապաստանած այդ մարդկանցից շատերը ուզում են Հայաստան գալ։
Ուզում ենք 150 հոգու բերել Հայաստան։ Ես կապվեցի արտաքին գործերի նախարարության աշխատակցի Տիգրան Բալյանին, հետ ինքը ասաց, որ դա երկար process է, մենք պետք է նորից գրավոր դիմենք, այսինքն մեր ընտեր գտնվելու ընթացքում մենք չենք կարող մարդ բերել։
Հայաստանի արտգործ նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ եզդի փախստականների Հայաստան հասնելու և ապաստան հայցելու ուղիները դեռ անորոշ են։ Արտգործ նախարարությունն ասում է, թե դեռևս պաշտոնական դիմում չի ստացել փախստականներից, սակայն այսօր կամ վաղը ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերի բարձրագույն հանձնակատարի գրասենյակի միջոցով Հայաստանը $100,000 օգնություն կփոխանցի եզդի փախստականներին։
Ուրեմն արտգործ նախարարությունը ֆորմալ դիմում փախստականի կարգավիճակ տրամադրելու վերաբերյալ չի ստացել։
Իսկ եթե ստանա, պատրաստ է ինչ-որ ռիճումների գնալ։
Ես նորից եմ գրում, ֆորմալ դիմում մենք չենք ստացել։
Մենք պատրաստ ենք տեր կանգնել մեր եզդի ընկերներին, եթե Հայաստանը ընդունի վերջիններիս մեզ հետ զրույցում, ասում էր Մուրազին, ավելացնելով, քրիստոնյաների շրջապատում նրանք իրենց ավելի ապահով կզգան։ Ազգակիցների համար շատ գյուղերում արդեն ազատ տներ են գտել։ Փախստականների ցուցակն էլ պատրաստ են տրամադրել համապատասխան մարմիններին սահմանահատման անվտանգությունն ապահովելու համար։
Այսինքն, եթե անվտանգության ծառայություններ որպեսզի չաշխատեն, կարելի է երկիր ուղղակի երկաթե վարագույրով պատել, զոդել այդ ամեն ինչը, ոչ մեկ ներս չմտնի, ոչ մեկ դուրս չգա, որպեսզի հանկարծ անվտանգության պատասխանը։ Առաջին հերթին բերված մարդկանց համար մենք պատասխանատու ենք։ Միայն Միրակ գյուղում գյուղապետը առաջարկել, որ ինքը պատրաստ է գյուղի 15 դատարկ տները տրամադրել գալացողներին։ Այսինքն մենք այդ պետությանը տեղեկ պայել ենք, որ կարիքը չի լինելու մարդկանց կացարաններով ապահովելու, կարիքը չի լինելու մարդկանց սննդով ապահովելու։
Եթե աժդահա տղամարդ աղեկտուր լաց է լինում, արդեն դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ է տեղի ունեցել իր աչքի առջև, ասում էր Մուրազին։ Մի ծերուն ու աչքի առջև սպանել են հարևանի 3 տղաներին։ Մեկ ուրիշի հայրը ամեն անգամ խենթանում է ցավից, երբ հեռախոսով կապ է հաստատում գերեվարված 15-ամյա դստեր հետ։ Պատմությունների մեծ մասը սահմանից այն կողմ մնացած զոհված կամ գերեվարված երեխաների ու կանանց մասին են։
Այդ բռնաբարությունը, այդ դաժանությունները այն աշճանի բարձր հակարդակ եղել, որ եզներից մեկը, երբ որ լեռով անցնում են, մայրը վատանում է, եւ ինքը չի կարողանում մորը տանել, եւ մայրն էլ չի կարողանում քան ինքը ստիպած մորը սպանում է, տեղում կրակում սպանում է, որպեսզի չընկնի աբեկիշների ձեռքը։ Այսինքն այդ այն աշճաները ես տեսած եմ։ 100 եզդի աղջիկներ մեկ օրվա մեջ իրենց ինքնասպանության են գործում, այսինքն երբ որ հասկանում են, որ շրջապատման մեջ են, ինքնասպանություն են գործում, որտեղ մարդկանց համար տեսեք, խոսում ենք փախստականներ, ասում են մեր կյանքը մեզ համար ոչ, մեզ համար մեր պատիվն է, թող իրենք մեր աղջիկներին ձեռք չտա, մեր կանանց ձեռք չտա, մեր հետ ինչ ուզում են թողնել։
Այս դաժան պատմությունները լսած մարդկային դժբախտություններին ականատես եղած Մուրազին կարծում է, որ այնուամենայնիվ ցեղասպանություն ապրած Հայաստանը օր առաջ պետք է մտածեր կոտորածից փրկվածների առջև սահմանը բացելու մասին, վիզային սահմանափակումները ուժի մեջ թողնելու փոխարեն։
Թուրքիան, որը ցեղասպանություն իրականացրած երկիրը, ինքը ապաստան է տրամադրել հազարավորներ, ասում 22,000 մարդ ընտեղ է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, եզդիները Թուրքիայում նաև նկարահանումներ են կատարել, բացառիկ կադրերը կարող եք դիտել այսօր ժամը 20-ին մեր հեռուստատեսային ծրագրի ընթացքում։ Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Շարունակվում է Կանազի հոսպիտալի գործով աղմկահարույց դատավարությունը։ 1 տարի առաջ Երևանյան ռազմական հոսպիտալում ծեծկրթուք էր տեղի ունեցել բժիշկների եւ զինծառայողների միջև, ինչը ավարտվեց զինվորների դեմ հարուցված քրեական գործով։ Երիտասարդները սակայն պնդում են, որ ոչ թե իրենք, այլ իրենց են ծեծելու անբաստանյոլի աթոռին պետք է հայտնվեին բժիշկները։ Համենայն դեպս ընթացող դատավարությանը հնչող ցուցմունքները եւս մեկը մյուսի հետևից դա են հաստատում, կասկածի տակ դնելով մեղադրական եզրակ ակացությունը։ Դատական այսօրվա նիստից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կանազի հոսպիտալի գործով վկաներից Սերյոժ Ամարությանն այսօր դատարանում հայտարարեց, թե նախաքննության ժամանակ ինքը ցուցմունք չի տվել, իր փոխարեն քնիչն է գրել, ինքը միայն ստորագրել է։
Ես ցուցմունք չեմ տվել։
Ես
ասել եմ գրել, չգիտեմ, քնիչ չա գրել, վերջում էլ ինձ էլ ապակը խաստացա։ Քնիչը կամպուտերը մեկ է դեմը թուք դրած։ Չէ, ես ոնց նոր ձեզի ասեցի, իրան ընդքան եմ ասել, ու ինքը ինձ հարցը չի տվել, գրել է ու ասել ապակը ստորագրա։ Մենք խազան քաշը ու դրել եմ ընդդեմ։
Հոգեկան խնդիրների պատճառով բանակից ազատված Սերյոժ Ամարությանի այս հայտարարությունից հետո ընթերցեց նախաքննական ցուցմունքը, համաձայն որի անբաստանյալի աթոռի նստած զինվորներն այդ օրը ալկոհոլ էին օգտագործելու ծեսկրտուկ սարքել։ ՎԿ-ն միջդեռ դատարանում պնդեց, թե նման բան չի ասել, ավելին քնիչն իրեն վախեցրել է։
Ինձ էլ դաշտակ ասում էր, մենք ոսկե եթե չասես, քեզի դատեմ։ Ասի ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, ուզում ես արան։
Դատախազի Խաչաձև մի քանի հարցերից հետո անգամ ՎԿ-ն պնդեց, քնիչի կազմած ցուցմունքի հետ ինքը որևէ կապ չունի, ասել է միայն, որ դեպքի օրը դեղի ազդեցության տակ քնած է եղել։ Լսելով հոսպիտալի պետի գորգորոսները, արտնացել է ու խառնաշփոթից վախեցած փախել տուն։
Դեղը տակ են, դա տեսա դուռը բացա, այնտեղ հոսպիտալի պետի ձայնը լսեցի, ասեց համտուն առավոտը հետ դիան վախեց։
Հիշեցնեմ, որ անցած տարվա նոյեմբերին Երևանի Կայազորային հոսպիտալում մեծ աղմուկ հանած ծեծկրտուքի հետևանքով մեղադրանք է ներկայացվել հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում բուժվող 3 ժամկետային զինծառայողների։ Նրանք մեղադրվում են հոսպիտալի բժիշկներին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Գործով անցնող 4-րդ զինվորը մեղադրվում է ծեծկրտուքի ժամանակ ինքնախեղում կատարելու ու զինվորներից մեկին հարվածելու համար։ Ըստ պաշտոնական վարկածի զինվորները զբաղվել են հարբեցողությամբ, իսկ այդ մասին ահազանգ ստացած հոսպիտալի պետն ու բժիշկները փորձել են սաստել նրանց, ինչի հետևանքով էլ իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Զինվորները բժիշկների նկատմամբ բռնություններ են գործել, ջարդել են դռներն ու պատուհանները, 3 զինվոր էլ փախել է հոսպիտալից։ Դատական առաջին նիստի ժամանակ զինվորները հայտարարեցին, թե չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, իսկ նրանց պաշտպանները հայտարարել են, թե իրականում հոսպիտալի բժիշկներն են վնասվածքներ պատճառել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունց այսօրվա դատական նիստում ՎԿ-ի կողմից նախաքննական ցուցմունքից հրաժարվելը համարում է պարզ վկայություն, որ նախաքննությունը ընթացել է խախտումներով, արդյունքում հիվանդ զինվորները միանգամից հայտնվել են մեղադրյալի աթոռին, բժիշկները ճանաչվել են տուժող։
Զինվորները, որոնք գտնվել են հոգեբուժական բաժանմունքում, ամբողջովին գտնվել են անձնակազմի հսկողության տակ, եւ այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է, որ առաջաբերել նման, այսպես կոչված անվերահսկելի ըստ բժիշկների տեսակետի իրավիճակի, հենց իրենք են այդ պատճառները ստեղծողները, որտեղ զինվորները ձեռքին բերել են բանջարան։
Սակունցը ուշադրություն է հրավիրում մի շարք հարցերի վրա, որոնց նախաքնությունն այդպես էլ պատասխան չի տվել։ Նախ, ինչպես կարող էին հոգեբուժական բաժանմունքում բուժվող զինվորները ճանաչվել պիտանի ծառայության համար ու հայտնվել բանակում։
Զինվորները, որոնք ճանաչվել են պիտանի զինծառայությանը, կար ժամանակ անց հայտնվել են կանազի հոսպիտալի հոգեբուժական կանխամտածված այս հարցին չանդրադառնալը արդեն իսկ քրեական գործի օբյեկտիվության մասին չի խոսում։
Երկրորդը ալկոհոլի հարցն է, ինչպես այն ներթափանցել հիվանդանոցի հոգեբուժական բաժանմունք։ Այս հարցերին ևս պաշտոնյաները դեռ պատասխան չեն տվել։ Չի քննարկվել նաև բժիշկների կողմից հիվանդ զինվորներին ծեծի ենթարկելու վարկածը։ Զինվորների մարմնական վնասվածքները նախաքննական մարմինը համարել է իրավիճակին իրավաչափ, պնդելով, որ դրանք առաջացել են քաշքշուկի աստիճաններից վայր ընկնելու արդյունքում։ Միջդեռ նույն հանգամանքներում ավելի թեթև վնասվածքներ ստացած բժիշկներն այս գործով տուժող են ճանաչվել։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա 2 շաբաթ անց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թալինի դատարանում էլ մեկնարկել է աշխատանքից ազատված ուսուցչի բողոքի քննությունը։ Զովասար գյուղի երիտասարդ ուսուցիչ Տիգրան Սարգսյանը ազատվել էր աշխատանքից, երբ դիմում էր գրել դպրոցի տնորենին, պահանջելով իր աշխատավարձից փոխանցում չկատարել կենսաթոշակային կուտակային հիմնադրամին։ Դպրոցի ղեկավարությունը մինչև օրս չի ընդունում, որ ուսուցչի գրած դիմումն է եղել ազատման պատճառը։ Տիգրան Սարգսյանն էլ դատարանի միջոցով է պահանջում բացատրել, թե այդ դեպքում ինչու 3 նա դասարան չմտավ։ Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը Արագածոտնի մարզից։
Այսօր դատարանում սկսվեց Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ Տիգրան Սարգսյանի գործով քննությունը, ով պնդում է, թե ամիսներ առաջ ազատվել է աշխատանքից պարտադիր կենսաթոշակային պահումներ չկատարելու մասին գրած դիմումի համար։ Տնորենը միջդեռ պնդում է, թե երիտասարդ ուսուցիչն ազատվել է 2 աշխատանքի չներկայանալու համար։ Ինֆորմատիկա և մաթեմատիկա դասավանդող ուսուցիչը 3 սեպտեմբերի 1-ին դասարան մտնելու փոխարեն դատական գործին է նախապատրաստվել, պահանջում է վերանայել ազատման հրաման ու իր սիրած գործին վերադարձնել։ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում այսօր նշանակված դատական նիստը մեկնարկեց ու հետաձգվեց։ Որ Արթուր Մարկարյանը ընթերցեց պատասխանող կողմի դատարան ներկայացրած գրությունը, ըստ որի Զովասարի դպրոցի տնորեն Ալբերտ Սարգսյանը վատ առողջ է ու նիստին ներկա գտնվել չի կարող։ Դատավորը որոշեց նիստը հետացկել։ Տիգրան Սարգսյանը միշտեր պնդես, թե պատասխանող կողմի դատական նիստը ձգձգելու միտում է տեսնում։
Կարծիքով թողակի ձգձգելու գործ ավելի ծամելու, ինչ-որ խնդիր առաջացնելու նպատակը հետապնդում։ Ակնհայտ է, որ գործը հաղթող է, որ մարդիկ ուղղակի փորձելու են արհեստական խնդիրներ ստեղծելով գործը ավելի երկարացնեն, վարթացնեն, դժվարացնեն, բայց ես համառեմ, ինչևերջ պայքարելու եմ, ինչ որ այսպիսի մանրամունր հարցերով ինձ դժվար անկճելա։
Տիգրան Սարգսյանը իր համար կարևոր մի հանգամանք է պարզել պատասխանող կողմի դատարան ներկայացրած բացատրության մեջ։
Հստակ երևում է հայցեդումի պատասխանից, որ հայցոր կողմը, պատասխանող կողմը ընդունել է իր սխալը, այսինքն ընդունել այն, որ կուտակայինի դիմումը նա ստացել է ինձանից, ինչը երկար ժամանակ հնարավոր չէր նմապոցել, իսկ նրա պատասխանում հստակ գրված է, որ ստացել է ամսի 18-ին ապրիլին։ Եվ նաև երկրորդ կտորը, որ ինքը ասում է, ես համապատասխան հանձնարարական չունեի, որ պահումները չանեի։ Դա երկրորդ փաստն է ապացուցում, որ նրան վերևից ասվելա, որ այդ պահումները ինքը շարունակի անել։
Հայցվորի կարծիքով իրեն անօրինական են ազատել աշխատանքից, դրա համար վստահ է, հայցը կբավարարվի։
Պահանջել եմ հայցադիմում, որպեսզի վերականգնվեն խախտված աշխատանքային իրավունքները, որովհետև աշխատանքից ազատումը եղել է մի շարք օրենքի խախտումներով։ Երկրորդը, քանի որ պայմանագիրը խախտվել է օրենքի խախտումներով, այսինքն ինքը պայմանագիրը չի լուծարվել օրինական ճանապարհով, հետևաբար նա առողջինչ այդ լուծարման գործընթացը, հետևաբար վերականգնման խնդիր են բարձրացնելու, որպեսզի ինձ վերականգնեն հին աշխատատեղում։ Երկրորդական հարցը, ես կշարունակեմ այդ անձնության հետ աշխատել, թե չէ, բայց փաստը այն է, որ անօրինական ձևով են աշխատանքից ազատել, հետևաբար դա պետք է վերականգնվի իր հետևություններով։ Եվ երրորդ պահանջս, նա ունի որոշակի պարտքեր, թե նյութական, թե բարոյական, որոնք պետք է փոխհատուցի անպայման։ Դրանք են պահանջել հայցադիմում։ Ֆինանսական պարտքերը կան, դա ֆինանսականը ինձ համար երկրորդականը, առաջնայինը սկզբունքայինն են։ Դրանք այդ բոլորը ինքը պետք է պատասխան տա իրարացների համար։
Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց սեպտեմբերի 13-ին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թալին։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ժամանակը գրում է Արյունով ավարտված դրախտը։ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությամբ նախորդին նշում էին Ռոբերտ Քոչարյանի 60-ամյակը։ Նշում էին նրա ժամանակաշրջանի մասին պատմող ֆիլմով, որը եթե կարճ նկարագրենք, ապա կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նրա հաստատած դրախտի մասին էր։ Այն մասին, թե ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանը վերհանեց գրեթե զրոյից և դարձրեց թռիչքաձև զարգացող երկիր։ Բոլոր հարցերից առաջ իհարկե մնում է ամենակարևոր հարցը, որը շրջանցված մնաց Քոչարյանի մասին պատմող ֆիլմում՝ «Մարտի 1»-ը։ Ռոբերտ Քոչարյանի 60-ամյակն է լրանում, իսկ Հայաստանի 10 քաղաքացիների կյանքը ընդհատվեց այդ չեմից 10-ամյակներ հեռու, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանով 2008 թվականի մարտի 1-ին ուժային գործողություն սկսվեց այդ հազարավոր եւ այլ քաղաքացիների խաղաղ ցույցերի նկատմամբ, որով նրանք բողոքում էին ընտրակեղծիքի դեմ եւ պահանջում էին օրինական իշխանություն։ 10 մարտ սպանվեց Երևանում եւ եթե տնտեսական աճի ցուցանիշները երկնիշ էին, ապա երկնիշ էր նաեւ մարտի 1-ի ողբերգության զոհերի քանակը։ Հրապարակը շարունակելով թեման գրում է 98-ից 2008 թվականներն էլ մեր ժողովուրդը հիշել է որպես քոչարյանական ժամանակ։ Դժվար է պատկերացնել, որ Թամանյանը կամ Չարենցն իրենց մասին նման կինո գովք պատվիրեին, բայց զարմանալի չէ, որ մարդիկ հիշում են Քոչարյանի ժամանակը։ Ոնց կարելի է այդ տարիները մոռանալ, չէ՞ որ Քոչարյանը միակ նախագահն էր, ում Հաագայի դատարանին հանձնելու պահանջով Հայաստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ փաստաթուղթ էին ուղարկել Հոլանդիա և ինչ օրս Քոչարյանի անունը լսելով իրար հարցնում են. Ինչ լուր կա Հաագայի դատարանից։ Կինոյում անընդհատ ինքն է երկրորդը կարմիր ժապավեն կտրող, սաղավարտով հանքափորների հետ կանգնած, մակի ամբիոնից խոսող, ծառ տնկող, հաղթանակի զբոսայգու բարձունքից քաղաքին նայող, այն զբոսայգուն, որն ինքը ոչնչացրեց Golden Palace հյուրանոցը սարքելով։ Ժողովուրդը շարունակելով թեման խմբագրականում գրում է ինքնագովասանական։ Պետք է արձանագրենք, որ այս հարցազրույցի միակ նոր ասելիքն այն էր, որ Քոչարյանը պարզվում է ունի գրքասիրության հոբի, ով կմտածեր։ Իսկ մնացած հարցերում նախկին նախագահը հերթական անգամ կրկնում է իր արդեն տախտկալի դարձած հիշեցումներն առ այն, թե որքան լավ էինք ապրում իր օրոք։ Քոչարյանն ասում է ստեղծել արդար մրցակցային միջավայր բիզնեսի հատկապես մանրի ու միջինի համար։ Դրան հնարավոր չէ հասնել առանց տնտեսության ապամենաշնորացման և ազդեցիկ չինովնիկների ու նրանց մտերիմների ախորժակի զսպման։ Չնայած որ Քոչարյանը պնդում է, թե հրաշալի ինքնազգացողություն ունի, այս հայտարարությունից հետո լուրջ կասկածներ են իհայտ գալիս, քանզի միայն հիշողության կորուստի դեպքում է հնարավոր առանց ամաչելու նման հայտարարություն անել, չէ՞ որ Հայաստանի ամենամեծ գործարարներից մեկը իր որդին է։ Հայկական ժամանակը գրում է հին օրերի երգը, Սերժ Սարգսյանի երեք կատարած Միքայել բավական հետաքրքիր երանգ է ստանում վերջին օրերի իրադարձությունների ֆոնին։ Սարգսյանը, որ աշխատանքային այցով գտնվում է Ղարաբաղում, այցելել է Ստեփանակերտի Մետաքսի կոմբինատ։ Խնդիրն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, ում 60-ամյակը լրացավ երեք, քաղաքական գործունեություն սկսելուց առաջ 88-ին եղել է Ստեփանակերտի Մետաքսի կոմբինատի պարտկոմը։ Սերժ Սարգսյանը գոնե պաշտոնապես Քոչարյանի ծննդյան օրը չի շնորհավորել, չնայած շնորհավորել է հայտնի բժիշկ պրոֆեսոր Հայրապետ Գալստյանի ծննդյան օրը, որը նույնպես օգոստոսի 31-ին էր։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայում հերթական սկանդալն է ծագել կապված գաղտնալսումների հետ։ Ընդամենը շաբաթներ են անցել, երբ գերմանական Շպիգել պարբերականը հրապարակեց փաստեր, որոնք վկայում էին, թե ինչպես է Գերմանիայի Դաշնային հետախուզական ծառայությունը գաղտնալսումներ իրականացրել Թուրքիայում։ Հերթական հոդվածով գերմանական հանդեսը պնդում է, որ ամերիկյան և բրիտանական անվտանգության ծառայություններն էլ այս գործում հետ չեն մնացել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Երկերեսանի բարեկամություն Թուրքիան թե Թիրախի եւ թե գործընկերոջ դերում, այսպես է վերնագրել գերմանական Շպիգել հանդեսը Անկարայի դեմ ուղված լրտեսական գործողությունների մասին հերթական բացահայտումների չափաբաժինը, որ հեղինակավոր գերմանական այս հանդեսի եջերում հայտնվեց Կիրակի օրը։ Պարբերականը, վկայակոչելով սեփական աղբյուրներն, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի տրամադրած փաստաթղթերը, պնդում է, ամերիկյան եւ բրիտանական հատուկ ծառայությունները այներ շարունակ զբաղված էին Թուրքիայի բարձրագույն քաղաքական ղեկավարների, ինչպես նաև թուրքական դիվանագիտական ներկայացությունների մասին տեղեկատվության հավաքագրմամբ եւ լայնածավալ լրտեսական գործողություններով։ Գերմանական մամուլում հայտնված այս տեղեկություններն արդեն իսկ Թուրքիայում լուրջ դժգոհությունների առիթ են տվել։ Այս մասին երեք լրագրողներին տեղեկացրեց Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլեն Տարինջը։ Ահմեդ Դավութոğlu-ի նորանշանակ կառավարության առաջին նիստից հետո թուրք պաշտոնյան լրագրողներին ասել է մեջբերում, քանի որ Շպիգելում լույս տեսած հոդվածում շոշափվել էր Միացյալ Նահանգների դերակատարության հարցը, թուրքական արտգործնախարարությունը հարկ համարեց Անկարայում Միացյալ Նահանգների ժամանակավոր հավատարմատար Ջես Բեյլին հրավիրել գերատեսչություն հստակ բացատրություններ ստանալու ակնկալիքով, նշել է Արինջը, չհստակեցնելով սակայն արդյոք այս պահին Անկարայում հավատարմագրված ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի այս դիվանագետի պարզաբանումները գոհացրել են թուրքական կողմին թե ոչ։ Հիշեցնեմ, որ բառացիորեն մի քանի օր առաջ կրկին Շպիգելում հայտնված տեղեկատվության պատճառով նույն կացության մեջ էին հայտնվել Անկարայում հավատարմագրված գերմանացի դիվանագետները։ Օգոստոսի վերջին Շպիգելը տեղեկացրել էր, որ գերմանական հետախուզությունը BND-ն 2009 թվականից ի վեր գաղտնալսումներ է իրականացնում Թուրքիայի տարածքում։ Այժմ ահա պարզվում է, որ գերմանական հատուկ ծառայությունները միայնակ չեն եղել։ Շպիգելում կարդում ենք. «Մեր դրամատրության տակ հայտնված փաստաթղթերի համաձայն Միացյալ Նահանգների համար Թուրքիան նույնքան կարևոր է, որքան Վենեսուելան»։ Ավելին, Կուբայի տարածքում տեղեկատվության հավաքագրումը ամերիկյան հատուկ ծառայությունների համար այժմ պակաս կարևոր է, քան Թուրքիայից ստացվող տեղեկությունների հավաքագրումը», գրում է գերմանական հանդեսը, նշելով, որ ամերիկյան հետախուզության համար առաջնահերթ կարևորություն էին ներկայացնում հատկապես թուրքական ղեկավարության ծրագրերը, ինչպես նաև ռազմական, էներգետիկ և արտաքին քաղաքականության ոլորտներին վերաբերող տեղեկատվության հայթայթումը։ Շպիգելի տեղեկություններով Թուրքիայի դեմ լրտեսական գործունեությունը ամերիկյան հատուկ ծառայությունները սկսել են իրականացնել 2006 թվականին նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի պաշտոնավարման տարիներին։ 2006 թվականից ի վեր ազգային անվտանգության գործակալության մի շարք ստորաբաժանումներ համատեղ գործողություններ ձեռնարկեցին, նպատակ ունենալով ներթափանցել այն համակարգչային ցանցերը, որոնցից օգտվում էին Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարները։ Գործակալության աշխատակիցներից 6 ամիս պահանջվեց հաջողության հասնելու համար։ Փաստաթղթերից մեկում նշված է, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների մասնագետներն ի վեր չկարողացել են գտնել հաջողության բանալին և սկսել են տեղեկություններ հավաքագրել Թուրքիայի ղեկավարների համակարգիչներից։ 2010 թվականից էլ ամերիկյան հատուկ ծառայություններն ընդլայնել են գործնեության շրջանակը, գաղտնալսելով Վաշինգտոնում թուրքական դեսպանատան և մակում Թուրքիայի մշտական ներկայացության Նյու Յորքում գտնվող գրասենյակները։ Ամերիկյան հատուկ ծառայություններին հաջողվել է անգամ հատուկ լրտեսական ծրագրեր ներբեռնել Նյու Յորքում աշխատող թուրք դիվանագետների համակարգիչներում, հնարավորություն ստանալով պատճենահանել դրանցում տեղ գտած ցանկացած տվյալ։ Ամերիկյան ազգային անվտանգության գործակալության աշխատակիցների համար նաև հասանելի են դարձել Վաշինգտոնում թուրքական դեսպանատան բոլոր հեռախոսներն ու համակարգիչները, գրում է Շպիգելը։ Ուշագրավ է սակայն, որ տասնամյակներ շարունակ ազգային անվտանգության գործակալությունը Թուրքիան ընկալում էր նախ և առաջ որպես գործընկեր, այլ ոչ թե գաղտնալսման թիրախ։ Վերջին տասնամյակներին քրդական աշխատավորական կուսակցության գործունեության մասին տեղեկությունների զգալի մասը Թուրքիայի իշխանությունները ստանում էին հենց ամերիկացիներից, գրում է Շպիգելը հավելելով։ Փոխարենը Թուրքիան իր տարածքը դեռ 50-ականներից ի վեր տրամադրել էր ամերիկացիներին Խորհրդային Միության հարավային շրջանների, այդ թվում Կովկասի դեմ լրտեսական գործողությունների համար։ Ամերիկացի հետախույզներն այսօր էլ աշխատում են Թուրքիայի տարածքում, Շպիգելի պնդմամբ, նրանց հիմնական թիրախներն այժմ Ռուսաստանն են, Վրաստանն ու Սիրիան։
Ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին արևմուտքի պատժամիջոցների խստացմանն ի պատասխան Մոսկվան հակադարձում է, թե ընդամենը երկու շաբաթում կարող է գրավել Կիևը։ Ընդ որում այս սպառնալիքը հնչել է անձամբ Վլադիմիր Պուտինի շուրթերից, Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Իտալիայում լույս տեսնող «Լա Ռեպուբլիկա» պարբերականի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոին ասել է, որ եթե ցանկանամ, Կիևը կգրավեմ երկու շաբաթում։ Ըստ «Լա Ռեպուբլիկայի» Պուտինը այդպես է արձագանքել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական Միության մտադրությանը։ Բարոզոն անմիջապես այդ մասին օգոստոսի 30-ին տեղեկացրել է Եվրամիության գագաթնաժողովի մասնակիցներին։ Եվրամիությունը սպառնում է նոր, ավելի կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայից դուրս չհանի իր զինված ստորաբաժանումները։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի փորձագետների, այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայի տարածքում այդ երկրի բանակի դեմ մարտական գործողություններին մասնակցում է առնվազն 1000 ռուսաստանցի զինծառայող։ Պուտինի արտաքին քաղաքականության հարցերով ավագ խորհրդական Յուրի Ուշակովը պարզաբանել է, որ իբրև թե Ռուսաստանի ղեկավարը բացարձակ այլ բան է նկատի ունեցել, և Կիևը երկու շաբաթում գրավելու մասին խոսքերը արևմուտքում պարզապես անջատում են ընդհանուր կոնտեքստից։ Անկախ այն բանից, նման հայտարարություն արվել է թե ոչ, պարկեշտ չէ, երբ լուրջ քաղաքական գործիչը հրապարակում է մասնավոր խոսակցության մանրամասները, կշտամբել է Ուշակովը։ Արևմտյան փորձագետները այնուամենայնիվ հիշեցնում են, որ Ռուսաստանը մարտ ամսին բռնազավթել է Ղրիմը, այսօրվա դրությամբ պատերազմը Ուկրաինայի հարավարևելքում շարունակվում է, դեռ մի քանի շաբաթ առաջ պարտություններ կրող ռուս անջատականները հիմա հաջող գործողություններ են իրականացնում։ Ըստ Կիևի, նրանք առավելություն են ստացել բացառապես Ռուսաստանի անմիջական աջակցության և մասնակցության շնորհիվ։ Օգոստոսի 31-ին Պուտինը հայտարարել է, թե հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել այն դեպքում, եթե Կիևը անջատականների հետ բանակցի հարավ-արևելքում պետականություն սահմանելու շուրջ։ Պուտինի խոսնակը, սակայն, հայտարարել է, թե Մոսկվան չի պահանջում անկախություն շնորհել անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներին։ Ուկրաինայի բանակը այս օրերին ծանր հարվածների է ենթարկվում, հաղորդվում է, որ ուկրաինացիները հեռացել են Լուգանսկի և Դոնեցկի օտակայաններից։ Ըստ ՄԱԿ-ի ապրիլից մեկնարկած մարտերի ընթացքում սպանվել է առնվազն 2600 մարդ, ավերվել են բազմաթիվ բնակավայրեր, տեղահանվածների թիվը առնվազն 260,000 է։ ՆԱՏՕ-ն այս շաբաթ գումարում է գագաթնաժողով, որի օրակարգում առանցքային հարցը Ռուսաստանի ագրեսիային արձագանքելն է։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը, մինչ Ղարաբաղում նշում են անկախության տոնը, Բաքուն հաղորդում է հերթական հայաստանցու գերեվարման մասին։ Դարձյալ հայ-ադրբեջանական սահմանն է հատել գյուղացի, արդեն ժամեր անց հայտնվելով Բաքվում։ Նոյեմբերյանցի Սարգիս Անանյանը, ըստ հայկական կողմի վարկածի, մոլորվել է, ադրբեջանի իշխանությունները միջդեռ պնդում են, թե 56-ամյա Սարգիսը ինքնակամ է հանձնվել, դժգոհելով սոցիալական պայմաններից։ Այստեղ իհարկե գլխավոր հարցն արդեն այն է, թե քանի գյուղացի պիտի գերեվարվի, որ վերջապես տարածքում խիստ հսկողություն սահմանվի, Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ նոյեմբերյան քաղաքի բնակիչ Սարգիս Անանյանը օրերս հատելով հայ-ադրբեջանական սահմանը հայտնվել է ադրբեջանական գերության մեջ։
Վերջերս ավերադարձը
Հայաստանի Դաշնությունից երկու ուրեմն բաներ ապրում են Երևանում, մի քանի օր առաջ Երևանից ուրեմն եկել է Հայաստան, ու երեք լսեցինք, որ տան հայտորացել ինքնը։ Այդ հատվածում, որտեղ որ ինքը անցել է գործանական տարածք, այդ հատվածում ինքը սեփական այգի է ունեցել, մտածում եմ, որ կարող է իր սեփական այգում եղել ինքը, ինչ-որ կերպ անցել է մյուս տարածք։
Սարգիս Անանյանի հարևան Ռուբեն Փափախչյանը պատմում է, որ Անանյանը հարևանների հետ գրեթե չէր շփվում։ Ճիշտ է, բանվորություն էր անում, բայց սոցիալապես անապահով էր։
Նա իր կրողնալուցել ռաբոչի մարդ եղել ամեն անգամ։ Գնացել էր աշխատանքին, հետ եկել բանվորությունը հիմնականում արել։ Ալկոհոլի նկատմամբ շատ գայում։ Կարելի ասել ամեն օր նա օգտագործում էր ալկոհոլ։ Եվ շատ հնարավոր է, որ այդ դեպքը որ կատարվել ալկոհոլի ազդեցությամբ շատ մեծ է։ Սոցիալապես անապահով մարդ է։ Կարելի ասել, որ նրա աշխատած վաստակածը երևի իրան չի էլ հետիքել, հասել չի հետիքել։
Պաշտոնական Բաքուն ևս հաստատել է Հայաստանի քաղաքացու գերեվարման փաստը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 53-ամյա Անանյանը օգոստոսի 26-ին է հատել սահմանը և հայտնվել Ղազախի շրջանի Քեմերլի գյուղում, ընդ որում ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Սարգիս Անանյանը դժգոհ է Հայաստանի ծանր սոցիալական վիճակից, այդ պատճառով էլ հատել է սահմանը։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրի, Անանյանը առողջական վիճակի պատճառով 10 տարեկանից կրթություն չի ստացել, պիտանի չի եղել զինվորական ծառայության համար և ստիպված է եղել վարձու աշխատանք կատարել։ Մարսպետ Հովիկ Աբովյանի տեղեկություններով, սակայն ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Սարգիս Անանյանը ոչ առողջական խնդիր է ունեցել, ոչ էլ դժգոհություն հայտնել սոցիալական վիճակի վերաբերյալ։
Հայերապես չխոսում չի եղել իր կողմից, ինքը ստեղ չի էլ ապրել, ինքը պատահական իր այգուց երևի չփորձած անցել է ադրբեջանական սահմանը։
Այսինքն որևէ սոցիալական դժգոհության մասին խոսք
ոչ մի անգամ, եթե դժգոհել էր, ասենք ես որպես Ներդրյանի տարածքից անպայման ինքը դժգոհել, ասենք մարսպետներ որոշի անգամ ինձ դժգոհություն չի եղել, քաղաքապետին դժգոհություն չի եղել Ներդրյանին, այնպես որ իրանց հերթական պրովոկացիաներն
է։ Ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության կայքում նշվում է նաև, որ Հայաստանի գերեվարված քաղաքացին գտնվում է բժշկական հսկողության տակ ու նրա հետ վարվում են միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով, հնարավոր չէ լիարժեք վերահսկել ու բացառել, որ քաղաքացիական անձինք պատահաբար չհայտնվեն սահմանից այն կողմ։
Շոզեկացի, ադարագորդի, հայակատասնած սուրադաժանումների նշտապատսոտան։ Ինչ մենում է ինել առտ պատարգան մեկ կան մի քանի օգու կայակացական անցորների, դա իրականացնել է դիաժեք, աստային հրարավոր չի։ Որևէ ադարագորդի մենք չունենք, ստակ, համարագրման աշխատանք, որ թույլ կտա, իրականացնել այս կամային մեխանիկական միջոցներով լիարժեք սահմանի փակում։ Մյուս կողմից դրանք շատ բարդ կտրտված է։ Եվ ինչքան որ զինվորական օգնության վերահսկը
Կառավարության նառընթեր գերիների, պատանդների եւ անհետ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը եւս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ օգոստոսի 25-ից նոյեմբերյանում անհետացել է Սարգիս Անանյան անունով մի քաղաքացի։ Հիմա ստուգումներ են իրականացվում ճշտելու, արդյոք այդ անձը նույն այն քաղաքացին է, որը հայտնվել է ադրբեջանական գերության մեջ, հավելեց Կապրիելյանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Հասմիկ Գալստյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ իրենք դիմել են ադրբեջանի իշխանություններին, խնդրելով հնարավորություն տալ տեսակցել Հայաստանի քաղաքացուն։ Հիշեցնենք, ադրբեջանական լրատվամիջոցները Հայաստանի քաղաքացու գերեվարման մասին գրել էին դեռ մեկ շաբաթ առաջ, սակայն լուրը պաշտոնապես չէր հաստատվել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Երևան չի գա, չնայած նրա հայաստանցի գործընկեր Հովիկ Աբրահամյանը դեռ նախորդ շաբաթ կասկածչուներ, որ հյուրընկալելու է Ռուսաստանի վարչապետին, երեկ սակայն Աբրահամյանը ստիպված եղավ հերքել ինքն իրեն։ Մոսկվան հիմա հաշիվները պարզում Աստանայի հետ, Ղազախստանը սպառնում է լքել Պուտինի նախաձեռնած տնտեսական դաշինքը։ Խոսափողը դարձել Արմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Սելիգերում իշխանամետ երիտասարդ ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարծես իմիջայելոց կասկածի տակ է առել Ղազախստանի պետականությունը։ Մի երիտասարդ կին նշել է, որ Ղազախստանում կան ազգայնական տրամադրություններ և հարցրել Ռուսաստանի կազմում հյուսիսային Ղազախստանի հնարավոր ինտեգրման մասին։ Պուտինը Գովեստով է խոսել Ղազախստանի մասին, այդ երկիրը անվանել է Ռուսաստանի դաշնակից, նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին անվանել է հետխորհրդային տարածքի ամենակարող և հմուտ պետականայրերից մեկը, ով մեծ ներդրում ունի իր հայրենիքի բարգավաճման գործում։
Он совершил совершенно уникальную вещь. Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда.
Նազարբայևը բացառիկ բան է արել, նա ստեղծել է պետություն մի տարածքում, որտեղ մինչ այդ ընդհանրապես պետություն չի եղել, ասել է Պուտինը։ Նա գովաբանել է Եվրասիական միության գաղափարը և նկատել տվել, թե Ղազախները դրան հավանություն են տալիս և ճիշտ են գնահատում ընդարձակ ռուսաց աշխարհի տարածքում գտնվելու օգուտները։ Ըստ ազատություն ռադիոկայանի փորձագետ Ռոբերտ Քոլսոնի, այդ մոտեցումը ակամա հիշեցնում է անվանի գրող Ալեքսանդր Սոլժենիցինի 1990 թվականի ծավալուն հրապարակումը, որով Նոբելյան մրցանակակիրը ներկայացրել է ընդարձակ Ռուսաստանի մասին իր տեսլականը։ Նազարբայևը անմիջապես արձագանքել է Պուտինին, ասելով, թե Ղազախստանը չի վարանի լքել Եվրասիական միությունը, եթե անդամակցությունը վնաս հասցնի անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Ղազախստանի բնակչության ավելի քան 20% ռուսներ են, նրանք հիմնականում բնակվում են երկրի հյուսիսային շրջաններում։ Ինչպես վերակառուցել Ռուսաստանը հրապարակախոսական ծրագրային հոդվածում, Սոլժենիցինը, քննադատելով խորհրդային իշխանությունների վտանգավոր քաղաքականությունը ներքին սահմանները հաստատելու հարցում, գրել է, թե վարչակազմը Ռուսիայի ավանդական տարածքի մի մասը հանձնել է խորհրդային այլ հանրապետություններին։ Սոլժենիցինի համոզմամբ հարկեր կազմել ռուսական միություն, որը կներառի Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Բելարուսը և Ղազախստանի հյուսիսը։ Ըստ գրողի, ռուսները, բելարուսները և ուկրաինացիները միացյալ ժողովուրդ են, արհեստական տարանջատումը մոնղոլական լծի և լեհերի կողմից գաղութացվելու հետևանք են։ Լիտվայում և Լեհաստանում բելարուսները և ուկրաինացիները իրենց ռուս են համարել և պայքարել են լեհականացման և կաթոլիկության դեմ։ Այդ հողերի վերադարձը Ռուսաստանին բոլորը համարել են վերամիավորում։ Սոլժենիցինը ողջունել էր Պուտինի ընտրությունը երկրի ղեկավարի պաշտոնում և ասել, որ նա վերականգնում է Ռուսաստանի ազգային արժանապատվությունը։ 2007 թվականին Պուտինն այցելել էր արդեն հիվանդ Սոլժենիցինին և նրան պետական մրցանակ էր շնորել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Պաշտոնական տվյալներով շուրջ 600 դպրոցահասակ երեխա 3 դասարան չի մտել։ Հիմնականում սոցիալական խնդիրներն են հետ պահում ծնողներին, զավակներին ուսումնական հաստատություններ ուղարկել։ Չեն կարողանում գրքերի վարձը մուծել, շոր ու կոշիկ առնել։ Ընդ որում բավական տխուր այս վիճակագրությունը չի ընդգրկում առաջին դասարանցիներին։ Հայտնի չէ, թե 6 տարեկան քանի փոքրիկ երեք զրկվեց սեպտեմբերի 1-ի տոնից։ Լիլիթ Հարությունյանն է շարունակում։
7 տարեկան երեխայի մայրը, ով չի ցանկանում ներկայանալ, ասում է, որ սոցիալական խնդիրների պատճառով իր տղային միայն այս տարի, այսինքն 1 տարի ուշացումով է դպրոց տարել։
Երեխան այսօր գնացել է դպրոց, ինքը շատ ծանր հոգեբանական ստրես է տարել, հարցում ասում է՝ մամա, ո՞նց եղա, որ իմ մանկապարտեզի դասընկերը, իմ ընկերը, որ իմ հետ ա եղել, բա ի՞նչ ո՞նց է, ինքը ինձանից մեծ է, որ մի տարի ինձանից մեծ է ինքը։ Դա ինքը երկրորդ դասարանում։ Ինչ պատասխան տամ երեխային, որ կոշիկ շոր չունեիր։ Մեկը նա չի ընդունելու, չի հասկանալու էդի, որ ես կոշիկ շորի համար կամ ինչ որ մի բան մտածել եմ, որ կարող է եւ երեխեն հանկարծ մի հատ դրամա հավաքա, մի հատ առիթա, երեխեն հետ կմնա, իրան վատ կզգա, էլի հոգեբանական ստրես ա տանելու երեխեն, երբ որ տեսնի ինքան տեսված ա դասարանում։
Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ Արտակ Պողոսյանն ասում է, որ իրենք չունեն վիճակագրություն այն երեխաների վերաբերյալ, որոնք երբևէ դպրոց չեն հաճախել, սակայն կա վիճակագրություն այն երեխաների մասով, որոնք այս կամ այն պատճառով դադարել են դպրոց գալ։ Վերջին տվյալներով այդ երեխաների թիվը մոտ 570 է։ Առաջին տեղում որպես պատճառ նշվում են սոցիալ-տնտեսական պայմանները։
Այս պայմանությամբ սոցիալ-տնտեսական վատ պայման
ընդհանուր 275 հոգի ամբողջ Հայաստանում։ 275 աշակերտ սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների պատճառով անավարտ է թողել, այսինքն դպրոցը ուսում չի շարունակել։
Կրթության և գիտության նախարարությունում ասում են, որ զբաղվում են այս երեխաներով և փորձում են դպրոց վերադարձնել։
Վիճակագրությունը թվեր ամփոփելուց հետո մենք դիմում ենք նախարարին և նախարարը գրություններ ուղարկում է մասպետարաններ բոլոր այն դպրոցների, որտեղ նշվել է, որ կա աշակերտ, որը անավարտ է թողել ուսումը, և բնականաբար մեր սոցիալական ծառայությունները զբաղվում են աշակերտով և վերադարձում են դպրոց։
Ինձ հետ զրուցող մայրը, սակայն, նշում է, որ էական օգնություն չեն ստացել ոչ թաղապետարանից, ոչ կրթության և գիտության նախարարից, ում նամակով դիմել են։ Ի վերջո օգնեցին հարևանները, ասում է զրուցակիցս։
Երեխային ուշացումով եմ տարել դպրոց, որովհետև ունեցել են ֆինանսական խնդիրներ։ Անցյալ տարի հնարավոր չէր ոչ կոշիկ ուներ, ոչ շորներ, երեխան ոչ մի բան չուներ, հնարավոր ամենակ կրթության գիտության նախարարին դիմում եմ ուղարկել, պատասխան եկել, որ տարեք դպրոց երեխային, գրքերով կապահովի։ Իսկ միայն գրքերով ես չէի կարա երեխանի տանեի դպրոց։
Իր տղային առաջին դասարան ուշացումով ճանապարհած մայրն ասում է, թե համոզված չէ, որ օրինակ ձմռանը կամ հաջորդ տարի կշարունակի երեխային դպրոց տանել։
Ձմռանը ոչ մի բան չունենք, հույս չունենք, ձմռանն էլ դե հիմա ցուրտ է, միգուցե իրանք էլ ամիսներով չեն երևի գնա դպրոց, որ գնանել հիմա եթե չկա սապոկ, հաստատ ես ամեն տարվա նման ոնց որ մանկապարտեզ էի տանում, երեխան մրսում էր, գալիս ջերմում էր, հաստատ չեմ ուղարկի։ Ավելի լավ է տանը մնա երեխան, դուրս չգա, քան երեխես գնա այդ դողցնելով կոշիկով, եթե պիտի ձմեռ անցկացնի, հաստատ դպրոց չեմ ուղարկի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի հեռուստատողներ, ես միայն տեղեկացնեմ, որ մի քանի վայրկյանից 3w.azatutyun.am կայքում մեկնարկող մեր հեռուստատեսային ծրագրի հյուրն է Պաշտպանության նախկին փոխնախարար, մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։